Samuelin kirjat, ensimmäinen ja toinen, ovat aikamoinen paketti, huima, suorastaan huima kokoelma, joiden kanssa olen kokenut olevani etuoikeutettu, kun olen saanut niitä viime aikoina uudelleen, jälleen kerran lukea ja tutkia niitä. Muinaista historiaa tietysti, mutta sitten myös sellaista hyvin niin kuin perhekeskeistä ja hyvin yksilökeskeistäkin tragediaa, erilaisia ihmiskohtaloita, sotaretkiä, perheiden sisäisiä kiistoja. Siellä on raakuuksia, siellä on hyvin hellää rakkautta, monenlaista. Mä luulen, että yksi kaikkein ehkä sellaisia perustavaa laatua olevimpia havaintoja ainakin itselleni on näiden raamatukirjojen kohdalla se, että onneksi Raamattu ei ole sellainen pieni kirja, joita saa ostaa sieltä kirjakaupan kassan vierestä, jossa on ne kauneimmat muistolauseet. Tiedätte niitä pieniä kultakantisia kirjoja, joita myydään kassan vieressä. Raamattu ei ole sellainen. Raamattu on täyttä tavaraa. Ja myös jollain tavalla hyvin haastavaa ja joskus vaikeastikin sulatettavaa tavaraa, mutta juuri sellaisenaan äärimmäisen uskottavaa, puhuttelevaa tavaraa. Samuelin kirjojen kirjoittajaa ei tiedetä. Juutalaisessa perinteessä on ajateltu, että Samuel olisi ne kirjoittanut, mutta mikään niissä kirjoissa itsessään ei siihen viittaa. Nimitys Samuelin kirjat tulee tietysti niiden ensimmäisestä päähenkilöstä. Hebrealaisessa Raamatussa oikeastaan Samuelin kirjat alun perin ovat olleet yksi kirja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä Jeesusta edeltävinä vuosisatoina käännettiin kreikaksi, Septuaginta käännökseksi, niin siinä vaiheessa Samuelin ja kuninkaiden kirjat sitten jaettiin neljään eri osaan, eli kuningaskuntien kirjat 1, 2, 3 ja 4. Ja siitä siis tulee myös tämä Samuelin kirjojen jako kahteen osaan. Hebrealaisessa Raamatussa käytetään nimitystä varhaisemmat ja myöhemmät profeetat. Ja varhaisemmilla profeetoilla viitataan niihin, joita me tunnemme historiallisina kirjoina. Siis Joosua, Tuomarien kirja, Samuelin kirjat, kuninkaiden kirjat. Ne on varhaisemmat profeetat. Ja sitten myöhemmät profeetat on niitä, mitkä me tunnemme profeettakirjoina. Näin ollen siis Samuelin kirjat kuuluvat näihin varhaisempiin profeettoihin. Tässä vaiheessa jo voi sanoa, että koska siellä esiintyy kahteen kertaan Samuelin kirjoissa se kysymys, että mitä onko Saulkin profeettojen joukossa, niin sitä lausetta voi myös tarkastella tätä kautta. Kuuluuko Saul myös siis varhaisempiin profeettoihin? Mitä tällainen kuningashenkilö siellä tekee? Mutta me palaamme siihen vähän myöhemmin. Teillä on siinä monisteessa, joka on jaettu ja joka myös netistä löytyy, lyhyt tiivistelmä siitä, mistä ensimmäisessä ja toisessa Samuelin kirjassa on kyse. Siellä saattaa olla yksi numero virhe siinä monisteessa. Luvut 1-7 ensimmäisessä Samuelin kirjassa oikeastaan sisältävät tämän aloituksen. Ja sitten luvusta 8, 1 Samuel 8, alkaa tämä uusi vaihe, jossa kansa vaatii itselleen kuningasta. Jollain tavalla voisi ajatella, että oikeastaan siihen 7. lukuun, ensimmäisen Samuelin kirjan 7. lukuun, voisi varsin hyvin päättyä tuomarien kirja. Koska siihen asti eletään samanlaisessa tilanteessa kuin tuomarien kirjassa, tuomarien johdolla. Samuelin toiminta tuomarina oikeastaan saa siinä aika tyydyttävän lopun. Mutta sitten toinen merkittävä seikka Samuelin kirjojen rakenteen kannalta on toisen Samuelin kirjan luku 7. Ja mä oon itse ajatellut näin, ja nyt kun luin vielä uudestaan näitä kirjoja, että oikeastaan toisen Samuelin kirjan 7. luku voisi olla, tai sitä voisi ajatella sellaisena akselina, jonka ympärillä kaikki se, mitä Samuelin kirjoissa ennen sitä ja sen jälkeen tapahtuu, kääntyvät. Se on käännekohta. Toisen Samuelin kirjan luku 7, jossa Naatan profeetta välittää Daavidille Herran sanan ja lupauksen. Se on jollain tavalla niin kuin huippukohta. Me palaamme siihenkin hetken kuluttua tarkemmin. Mutta aloitamme nyt arkkukertomuksista. Nimittäin juuri tässä toisen Samuelin kirjan 7. luvun edellä kerrotaan, kuinka Daavid, joka on siirtänyt pääkaupunkinsa vasta jebusilaisilta vallottamaansa uuteen pääkaupunkiin Jerusalemiin, kuinka hän sinne myöskin tuo tämän Herran arkun. Se on siis yksi osa Daavidin kuninkuuden vahvistumista. Ja siihen eräänlaisena niin kuin johdantona ja perusteluna tälle arkin siirtämiselle ensimmäinen Samuelin kirja alkaa oikeastaan arkkukertomuksilla. Siellä puhutaan Siilon pyhäköstä, Siilo, joka oli siellä Efraimin vuoristossa, siellä oli pappi Eeli, hän piti siellä poikiensa kanssa sitä pyhäkköä ja toimitti siellä palveluksia, ja siellä oli Herran arkku, ja se varastetaan. Filistealaiset ryöstävät sen, kun se viedään sotarintamaan, ja filistealaiset saavat sen haltuunsa muutamien kuukausien ajaksi. Ja arkku ja Israelin Jumalan voima joutuu siinä jollain tavalla testatuksi, ja osoittautuu, että tilanne on hyvin epävakaa. Ja nyt jos ajatellaan sitä, mitä tapahtuu toisen Samuelin kirjassa 6. luvussa, kun David juhlallisesti suuressa riemusaatossa tuo sen arkun Jerusalemiin, niin tämä tilanne siis jää taakse. En sieltä lähdetään joka tapauksessa liikkeelle. Nuori Samuel, joka on kasvanut pappi Eelin hoidossa, saa tehtäväkseen ilmoittaa, että Eelin pappeus, hänen sukunsa pappeus ei saa jatkua. Hyvin tyly ilmoitus, jonka Eeli kuitenkin ottaa tyynesti vastaan Jumalan ilmoituksena. Siinä yhtenä keskeisenä seikkana on se, että Eelin pojat eivät ole oikeudenmukaisia, eivät toteuta sitä pappeutta isänsä lailla. Ja tässä on mielenkiintoinen viittaus siihen viimeksi itse luennoin 3. Mooseksen kirjasta, jossa kerrottiin näistä Aaronin pojista ja siitä, miten heidän pappeutensa epäonnistuu. Ja sama tilanne itse asiassa siitä, että merkittävän oikeudenmukaisen johtajan Samuelin omat pojat hieman myöhemmin myös osoittautuvat huonoiksi. Siis toisin sanoen karisma, tällainen voitelu ei siirry polvelta toiselle. Ja tämä on äärimmäisen keskeinen teema oikeastaan. Millä tavalla karisma, siis voitelu ja siunaus ja Jumalan antama siunaus siirtyy? Millä tavalla se omistetaan? Ihan keskeinen kysymys ensimmäisen ja toisen Samuelin kirjan kertomuksessa. No, kun arkku joutuu filistealaisille ja Eeli ja hänen poikansa kuolevat heidän aikakautensa loppuun ja Israelin historiassa alkaa siis aivan uusi ajanjakso. Ja nyt tässä ensimmäisen Samuelin kirjan 2. luvussa esiintyy Hanna. Syy, minkä takia lauloimme äsken Marian kiitos virren, joka löytyy Luukkaan evankeliumin 2. luvusta, on juuri se, että Marian kiitosvirsi ja Hannan kiitosvirsi ensimmäisen Samuelin kirjan 2. luvussa ovat sukua toisilleen. Niissä on hyvin paljon samanlaisia elementtejä. Hannan kiitosvirsi on vähän lyhyempi kuin tämä Marian kiitosvirsi. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän. Vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Hän ylentää tomusta mitättömän ja korottaa tuhkasta köyhän, sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille kunniasian. Jollain tavalla niin kuin ohjelmallinen, runollisesti ja niin kuin laulullisesti ilmaistu ohjelmallinen toteamus, mitä tulee seuraamaan. Samuelin kirjojen seuraavaa kertomusjaksoa voidaan siis tarkastella tämän Hannan kiitoslaulun tavallaan kuin profeetallisessa sävyssä. Oikeastaan kun David alkaa sieltä nousta vähän myöhemmin, niin siellä on sellaisia kaikuja, jotka jollain tavalla muistuttaa siitä, kun David ensimmäisen kerran puhkeaa puhumaan siellä Goliatia vastaan olevassa sotarinnassa. Hän sanoo, minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Herra voi auttaa ilman miekkaa ja keihästä. Siis Herran kädessä on se, kenen on suuruus ja kuka joutuu vaipumaan. Tai myöhemmin, kun Davidin vaimo Miikal, Saulin tytär Miikal, arvostelee miestään huonosta käyttäytymisestä, niin Daavid sanoo, Herran edessä minä tahdon iloita, vaikka joutuisin alentumaan vielä tätäkin enemmän ja halventamaan itseni omissakin silmissä. Tämä on Herran käsissä tämä kuninkuus, ei ihmisten arvostelmien käsissä. Nämä kaiut tulee hyvin monessa kohdassa esiin. Ensimmäisen Samuelin kirjan luku 7 voisi siis olla tuomarien kirjan päätös. Siihen voisi ajatella, että päättyy tuomarien kirja. Mutta samalla Samuel, joka siinä siis esiintyy tuomarina, johtajana, suurena Israelin kansan yhdistäjänä, hän on myös silta vanhan ja uuden välillä. Samuelin syntymään liittyy piirteitä, jotka liittää tai muistuttavat oikeastaan Abrahamista ja Saarasta. On tapahtumassa siis uusi alku. Abrahamille annetun lupauksen uudelleen tulkinta. Ajatelkaa sitä, alkuperäinen lupaus Abrahamille, sehän koski jälkeläisiä, tai oikeastaan jälkeläisiä ja maata, luvattua maata. Nämä on saavutettu. Kansa on nyt luvatussa maassa. Nyt on selvitty Egyptistä. Mitä seuraavaksi? Uuden alku. Samuel on tämän uuden ajan airut. Ja nyt me, jotka olemme lukeneet, meillä on ollut mahdollisuus lukea Mooseksen kirjat tässä. Me tiedämme, että Israelin kuningas on ainoastaan Herra, Jahve, Herra. Hän on Israelin kuningas. Psalmeissa 97-99 sanotaan, Herra on kuningas, Jahve on kuningas. Tämä on kiistaton ja yhteneväinen vanhan testamentin todistus. Herra on kuningas. Mutta filistealaiset painostavat ja tämä tuomarien yhdistämä kansa toivoo itselleen maallista kuningasta, joka kokoaisi nyt nämä hajanaiset heimot, ei vaan enää sillä tavalla satunnaisesti taistelevaksi joukoksi, vaan oikeaksi armeijaksi, niin että voitaisiin vastustaa tätä filistealaisten hyökkäyksiä. Ja nyt kansa esittää, siis me haluamme kuninkaa, heillä on kaksi perustelua. Luvussa 8, jakeessa 5. Ensimmäinen perustelu on se, että Samuelin pojat ovat ihan yhtä huonoja kuin Eelin pojatkin olivat aikoinaan. Tämä on muuten ainoa viittaus siis Samuelin perhe-elämään, että hänellä oli ylipäätänsä poikia. Samuelhan jää muuten hyvin sellaisen etäiseksi hahmoksi. Mutta tämä on siis ensimmäinen perustelu. Minkäännäköistä selitystä ei kuitenkaan anneta sillä, että miten sitten tämä kuninkuus takaisi sen, että seuraava kuningas ei ole yhtään se huonompi kuin isänsä. Millä tavalla tämä niin ratkaisisi sen ongelman? Se on vähän huono perustelu. Mutta tämä perustelu joka tapauksessa esitetään ja sanotaan, että sun pojat näyttää vähän hulivillityypeiltä, että anna meille kuningas. Toinen perustelu on vahvempi. Niinhän muillakin kansoilla on. Anna meille kuningas, niinhän muillakin kansoilla on. Nyt me tiedämme, jotka olemme lukeneet Mooseksen kirjan ja tiedämme, että tämä perustelu on täysin kestämätön. Esimerkiksi kolmannesta Mooseksen kirjasta, luvusta 18. Älkää noudattako, tämä on Jumalan sanaa israelaisille, älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja, älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita noudatetaan Kanaanin maassa, minne minä teidät vien. Pitäkää minun lakini ja käskyni jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra. Teille pitäisi siis riittää, että minä olen Herra, minä olen teidän kuninkanne. Pitäkää oikeus ja eläkää sovussa toisten kanssa. Se pitäisi riittää. Tämä on siis huono perustelu, tämä, että muillakin kansoilla on. Ja ehkä kaikkein mielenkiintoisinta on se, että viidennessä Mooseksen kirjassa, ehkä muistatte, siellähän on laki kuninkaasta. Ja viiden Mooseksen kirjan luvun 17, joka alkaa näin. Kun te tulette siihen maahan, jonka Herra teille antaa, te saatatte ajatella, että teillä pitäisi olla kuningas. Te saatatte ajatella, että teillä pitäisi olla kuningas. Siis viidennessä Mooseksen kirjassa on ikään kuin ennakoidaan tämä tilanne, että tällainen voi tulla. Nyt tässä keskustelussa, joka käydään kansan ja Samuelin välillä, ei näytä olevan minkään näköistä viittausta mihinkään Mooseksen kirjojen aikaisempiin viittauksiin. Ei niitä luettu, ei niitä muistettu, ei niistä tiedetty mitään. Eikä sen oikeastaan pitäisi olla yllätys, kun me katsotaan, minkälaista kultillista elämää, uskonnollista elämää tuomarien aikana Israelissa vietettiin. Se oli hyvin toisen tyyppistä kuin se keskusjohtoinen palvonta, joka Mooseksen kirjoissa esitetään. Siis aika kaukana ollaan siitä Mooseksen kirjojen ihanteesta. Ja nyt sitten kuitenkin, ja tämä on mielenkiintoista, Samuel saa Herralta luvan suostua kansan pyyntöön. Samuel ei siitä innostu, eikä Jumalakaan, joka puhuu suoraan Samuelille, ole siitä erityisen innostunut, mutta antaa kuitenkin luvan. Tällainen ristiriita siis sisältyy israelilaiseen kuninkuuteen alusta lähtien. Jumala kyllä myöntyy siihen, mutta siinä on jotain lähtökohtaisesti jo vähän pielessä. Ja jos nyt katsotaan Israelin kuninkuuden historiaa eteenpäin ja vähän niin kuin kokonaisuutena, niin tämä sama ristiriitaisuus ja sellainen epäröinti siellä näkyy koko ajan. Oliko tämä kuninkuus nyt sittenkään hyvä juttu, vaikka Jumala antaakin sitten sille oman siunauksensa? Siellä ensimmäisen Samuelin kirjan 8. luvussa Samuel sitten, joka saa Jumalalta tämän luvan antaa kansalle kuningas, luettelee, mitä siitä seuraa. 8. luvussa jakeet 11-18 sisältää luettelon kuninkaan oikeuksista. Siellä mainitaan virkamiehistön elatus, verotus, pakkotyö, kaikki sellainen, mikä liittyy keskusjohtoiseen hallitukseen. Siellä on siis vastakkain oikeastaan luottamus Jumalaan, luottamus ihmiseen. Ymmärrättekö ne nyt, että te olette siis luomassa tällaista järjestelmää, joka tuottaa teille nämä ja nämä velvollisuudet? Siis yhteiskunnallisesti ajatellen vastakkain ovat tuomarien ajan ihanteellinen heimoyhteisö. Se ihanteellinen heimoyhteisö, jota pitää koossa ainoastaan yhteinen usko ja siitä yhteisestä uskosta nousevat arvot. Ja sitten toisaalta sen vastakohtana keskusjohtoinen valtioinstituutio, verotuksineen, virkamieskuntineen, kaikki mitä siihen liittyy. Keskusjohtoinen valtiosysteemi vastaan löyhä heimoliitto. Samuel antaa tästä kuninkuudesta ja keskusjohtoisesta valtiosta aika inhorealistisen kuvan. Tutkimuksessa on paljon keskusteltu siitä, miten on mahdollista, että Samuelin kirjoissa niin voimakkaasti tai niin selkeästi säilyy tällainen ristiveto suhteessa kuninkuuteen. Toisaalta kuninkuudesta tulee merkittävä keskeinen israelilainen instituutio ja toisaalta siihen suhtaudutaan näinkin vaivautuneesti. Miksi nämä molemmat siellä säilyy? Oikeastaan parempi kysymys on, että miksi ei? Miten olisi mahdollista ajatella, että israelilaisesta kuninkuudesta annettaisiin joko läpeensä positiivinen tai läpeensä negatiivinen kuva? Eikö olekin loppujen lopuksi paljon uskottavampaa, että juuri kuninkuuteen liittyvät ongelmat antavat oikeastaan paljon realistisemman, oikeamman, totuudenmukaisemman kuvan siitä, miten asiat olivat. Ja eikö oikeastaan ole niin, että kuninkuuden hyvyys, se, että onko kuninkuus hyvä vai huono, sehän riippuu siitä, miten ja kuka sitä kuninkuutta toteuttaa. On siis sisällöllinen kysymys. Ensimmäinen kuningas, ensimmäinen ihminen, joka valitaan tähän tehtävään, on tietysti avainasemassa. Ja tämä kuninkaan valinta, ensimmäisen kuninkaan valinta, aika mielenkiintoista, tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ja mä näen siinä jotain aika syvää myös sellaista, joka liittyy johtajuuteen ylipäätänsä. Ensinnäkin hänet valitaan voitelulla, siis että profeetta voitelee hänet. Hänet valitaan arvalla ja sitten viime kädessä vasta niin kuin kansan suosio antaa hänelle tämän aseman. Nimittäin ensin Samuel voitelee Saulin, komean, nuorukaisen Herran käskyn mukaisesti. Se kerrotaan luvussa 10. Tämä täytyy käydä nyt aika nopeasti läpi. Mutta siis Samuel voitelee hänet. Se on täysin yksityinen tapahtuma. Siitä ei kerrota kenellekään, kukaan ei tiedä siitä. Mutta Saulilla on siis siunaus. Hänellä on siis tämä hengellinen kutsu. Seuraava vaihe on se, että hänet valitaan arvalla suuressa kansankokouksessa. Siis jonkunlainen vaalitoimitus, pressavaali tai mikä se on. Ja siellä valitaan, siis siellä sanotaan, että okei, tällä henkilöllä on nyt tämä asema. Mutta sekään ei vielä vahvista oikeastaan Saulin kuninkuutta vasta sitten luvussa 13 oikeastaan, kun hän ensimmäisen kerran on menestynyt sodassa ja saavuttaa sen sodan kautta niin kuin luottamuksen siinä kansassa. Vasta silloin siellä sanotaan, että hänen kuninkuutensa vahvistettiin luku 13, jakeet 8-15. Kuninkuus eli johtajuus on siis hengellinen, hallinnollinen ja moraalinen asia. Kaikkia näitä erikseen. Ja kun Saul, johon meillä ei ole tässä kovin paljon aikaa, kun hän menettää hengellisen siunauksensa toimiessaan omavaltaisesti, niin tästä seuraa se, että hänen moraalinen arvovaltansa alkaa rapistua. Ja sitten lopuksi hän menettää myös sen hallinnollisen asemansa, eli tappio sodassa ja hän ja hänen poikansa surmataan taistelussa. Ja tällä tavalla nämä kolme johtajuuden ja kuninkuuden näkökulmaa liittyvät toisiinsa. Ja nyt siinä Saulin hiipuvan kuninkuuden varjossa nousee David. Davidin nousu kuninkaaksi on jännitysnäytelmä, valtapoliittinen jännitysnäytelmä. Davidhan osoittaa monella tavalla olevansa valmis kuninkaaksi. Hän kunnioittaa Jumalan Saulille antamaa voitelua. Voitelu, niin kuin muistatte, se on siitä tulee voideltu, Mashiach. Aina kun puhutaan voitelusta, kuninkaaksi voitelusta, me puhumme siis messiaanisuudesta. David kunnioittaa Saulin saamaa voitelua siitä huolimatta, että Samuelin kirja kirjoittaja selvästi kertoo, että Herran henki oli poistunut Saulista. Luku 15, 26 ja luku 16 ja 14. David on johdonmukainen kunnioituksessaan Saulia kohtaan. Nyt meidän näkökulmastahan näyttää siltä siis, että David hyvin johdonmukaisesti toteutti sellaista kutsumusta ryhtyä kuninkaaksi. Mutta oikeastaan kun luemme tarkkaan tämän kertomuksen, niin käy ilmi, että David ei ehkä itse välttämättä ajatellut näin. Hänhän oli siellä Goliat-taistelussa hyvin innoissaan kuultuaan siitä, että kuningas on luvannut tyttärensä palkkioksi sille, joka tappaa tämän jättiläisen. Näyttää siltä, ja monessa muussakin suhteessa näyttää siltä, että David oli kiinnostunut tulemaan siis kuninkaan vävyksi ja sitten hänen poikansa Joonatanin kautta jonkinlaiseksi luottomieheksi, sotapäälliköksi, adjutantiksi, marsalkaksi, kenraaliksi, you name it. Mutta joka tapauksessa tästä näyttää oleva kysymys. David siis ei lähtenyt suoraan päätä haastamaan kuningasta. Hän halusi olla lojaali tälle kuninkaalle, jonka hän näki samalla niin kuin hiipuvan. Ja Davidin nousu kuninkaaksi tapahtuu pikkusen samalla tavalla kuin Saulin. Ensin aivan yksityisesti David voidellaan. Siis profeetta Samuel näki ja Samuel vielä tulee sinne Iisain poikien luokse ja sieltä sen nuorimmaisen pojan, heikomman ja pienimmän ja surkeimman lammas sieltä paimenesta Davidin nostaa ja hänet voitelee. Mitään näkyviä seurauksia siitä ei ole. David ei sano siinä voitelun yhteydessä mitään ja se ei näytä millään tavalla johtavan mihinkään. Ja seuraava vaihe, nyt Davidin kohdalla se menee pikkusen eri tavalla. Saulhan arvalla valittiin kuninkaaksi. Davidin kohdalla näyttää käyvän niin, että hänen on ensin osoittauduttava tulevan tehtävänsä arvoksi. Hän on siis saanut Jumalalta tämän hengellisen voitelun siihen tehtävään. Mutta ennen kuin hän on valmis ottamaan sen vastaan, hänen täytyy käydä monta vaihetta läpi. Niin se voitelu, jonka hän nuorena saa, ei vielä yksin tee hänestä kuningasta. Hän osoittaa urheutta. Hän osoittaa jo sellaista sotapäällikön visionaarisuutta nuorena poikana siellä Goliattia vastaan taistellessaan, kun hän sanoo, mitä se saa, joka tappaa tuon filistealaisen ja pelastaa Israelin häpeästä. Ettekö te ymmärrä, minkälaisesta mistä tässä on kysymys, kun tämä tulee pilkkaamaan meidän joukkojamme? Mitä tuo ympärileikkaamaton filistealainen oikein on, kun hän uskaltaa pilkata elävän Jumalan taistelurivejä? Siis siinähän on sellainen ehkä vähän ylikorostuneenkin innokas nuori mies, joka sanoo, että ettekö te ymmärrä, mistä tässä on kysymys tässä taistelussa. Hän osoittaa siis jo sellaista johtajan roolia siinä. Sitten hän kokoaa myöhemmin, kun hän joutuu pakenemaan Saulia, hän kokoaa syrjäytyneitä miehiä ympärilleen. Hän kokoaa syrjäytyneitä ja antaa heille tehtävän. Luku 22 jae 2. Mielenkiintoinen pieni yksityiskohta, josta voisi myös puhua enemmän. Hän osoittaa laupeutta jättäessään kostamatta asioita vihassaan. Siellä on tämä Davidin sana Abigailille. David sitten ottaa tämän Abigailin myöhemmin vaimokseen. David on menossa tappamaan Abigailin miehen typeryksen, joka oli kieltäytynyt antamasta muona varoja Davidin joukoille. Ja David on suuttunut siitä ja on menossa tappamaan ja näyttämään, että kyllä täältä pesee. Ja Abigail tulee häntä vastaan ja saa Davidin luopumaan tästä kostosta. Ja David sanoo, siunattu olkoon sinun älysi ja ole siunattu sinä itsekin. Onko teille muuten koskaan, hyvät naiset, sanottu näin? No se oli sivu, huomautus. Siunattu olkoon sinun älysi ja ole siunattu sinä itsekin, kun varjelit minut tekemästä tänään veritekoa, etkä antanut minun kostaa omin käsin. Ilman Abigailia David olisi siis jotenkin niin kuin hukannut tämän mahdollisuutensa. Abigail pelasti hänet tässä. Ja David jakaa saalista oikeudenmukaisesti. Siellä on tilanne, jossa osa sotureista väsyy matkalla ja jää jälkeen, ja sitten Davidin joukot saavat saalista, ja nämä, jotka eivät ole väsyneet, eivät haluaisi jakaa sitä saalista tasaisesti kaikkien muiden kanssa, mutta David sanoo, että myös matkan varrella olleet, siis kuormastojen luona olleet, ovat osallisia samasta saalista, luku 30, jakeet 23-25. Ja niin kuin tiedätte, Davidin uskollisuus näkyy hyvin voimakkaasti hänen kiintymyksessään Saulin poikaan Joonataniin ja siinä lämpimässä ystävyydessä, joka heidän välillään vallitsee. Ja David ei missään vaiheessa siis nosta kättään tätä Herran voideltua Messiasta Saulia vastaan, vaikka siihen olisi tilaisuus, vaikka siihen olisi aihetta. Ja on mielenkiintoista, että David kutsuu siis kahdessa eri kohdassa, luvuissa 24 ja 26, hän kutsuu Saulia nimenomaan tällä nimitys, Mashiach Adonai, Herran voideltu. Se meistä kuulostaa ihan, että eikö Raamatussa noin sanota aina, mutta ei täällä. Ei se ole mitenkään itsestäänselvä asia. Tuomarien aikanahan voitelu tarkoitti sitä esimerkiksi Simsonin kohdalla, Herran henki valtasi Simsonin. Voitelu, tällainen Jumalan antama voitelu, oli siis tällainen voimanosoitus jotain tiettyä yhtä tehtävää varten. Tällaista karismaattista urotyötä varten. Ja sitten kun se urotyö oli tehty, niin that's it. Se voitelu lakkasi siihen. Se oli tehtäväkohtainen. Ja nyt siis David näyttää käsittävän, ymmärtävän voitelun tällä tavalla niin kuin monarkistisesti. Se liittyy kuninkuuteen. Se on jatkuva. Se ei poistu Saulista. Silloinkaan, kun Herran henki on poistunut, jollain tavalla David sen näkee edelleen vaikuttavan. Ja tietysti voidaan ajatella, että samalla David pohjustaa omaa vahvaa kuninkuuttaan, kun hän tällä tavalla osoittaa siis kunnioitusta kuninkuutta kohtaan. Tämä voitelu koskee kuningasta milloin ja missä tahansa, vaikka kuningas olisi luolan perällä kyykkimässä tarpeillaan. Se on itse asiassa aika vahva kuva, kun Saul siellä kyykkii tarpeellaan siellä luolan perällä. Niin hän on kuningas. Hän on Herran voideltu. Häneen ei kosketa. Aika vahva kuva. David suree Saulia tämän kuoltua. Toisen Samuelin kirjan ensimmäinen luku. Ja vielä sitten sellaisena merkkinä Davidin noususta kuninkaaksi. Hän kykenee aika tavalla mahdottomaan tehtävään. Hänhän on koko toimintansa ajan pitänyt huolta siitä, että hän ei joudu vihoihin tämän, niin kuin kansan kanssa. Vaikka hän onkin Saulin kanssa vihoissa, niin että hänellä säilyy hyvät suhteet kansaan. Mutta sitten vielä, kun Saul on kuollut ja siellä Saulin sotapäällikkö Abner sitten miettii, miten nyt tehdään Saulin pojan Isbosetin kanssa, niin David kykenee siis yhdistämään tämän vastapuolen kenraalin Abnerin ja tuomaan hänet omaan leiriinsä. Ja tämä on se Davidin varsinainen sotapäällikön siis niin kuin strateginen kyky, että hän pystyi yhdistämään pohjoisen ja etelän, siis Israelin ja Juudan. Ja te löydätte kyllä helposti lukemalla näitä kirjoja tarkkaan tämän jakauman sieltä. Tämä jakautuminen on koko ajan olemassa. Pohjoinen ja etelä, siis Israel ja Juuda, eivät oikein löydä toisiaan, mutta David kykenee ne yhdistämään. David kykenee ne yhdistämään tässäkin kohdassa. Ja kun sitten Davidin yliinnokas sotapäällikkö Joab käyttää tilaisuutta hyväksi ja murhaa tämän Saulin sotapäällikön Abnerin, niin siinäkin David siis osoittaa kunnioitusta tälle tapetulle Abnerille. Hän kostaa sen, että Saulin poika Isboset murhataan. Joku kuvittelee tekevänsä hyvän työn Davidille. Ei. David on loppuun asti kunnioittaa tätä Saulin suvun kuninkuutta. Jumalan lupaus Naatanin kautta Davidin suvulle on siis toisen Samuelin kirjan luvussa 7. Ja mä ajattelen, että se on ehkä se akseli, jonka ympärillä Samuelin kirjojen koko kertomus kääntyy. Ja lukuhan on kaksiosainen. Siinä on ensin Naatanin ilmoitus ja sitten on Daavidin vastaus. Ensin Naatan puhuu, sitten Daavid. Vaikka kuninkaan vaatiminen oli kansalta osoitus luopumuksesta, niin tässä kohdassa viimeistään Daavidin nousun jälkeen Jumala antaa kuninkuudelle varauksettoman siunauksensa, lupaa ikuista uskollisuutta tälle kuninkuudelle. Mutta asioiden järjestys on selkeä. Ja siinäkin voi nähdä nyt aika selvästi kaikuja sieltä Hannan kiitoslaulusta ensimmäisen Samuelin kirjan toisesta luvusta. Nimittäin Daavid ei saa tehtäväkseen rakentaa Jumalalle huonetta, vaan Jumala rakentaa Daavidille kuningashuoneen. Sama sana, siis temppeli ja kuningashuone, täsmälleen sama sana hebreassa. Daavid ei rakenna Jumalalle huonetta. Se ei ole hänen tehtävänsä. Tarvitsisiko Jumala jotain huonetta? Ei. Vaan Jumala rakentaa Daavidille kuningashuoneen. Ja tämä karismaattisuuteen, yksittäiseen voiteluun perustuva tuomari-instituutio siis jää historiaan nyt. Ja tilalle tulee dynastinen, periytyvä kuninkuus, joka periytyy isältä pojalle. Se sanotaan 7. luvun jakeessa 5 ja 11. Ja tämä temppelin rakentaminen, eli Jumalan huoneen rakentaminen, jää Daavidin pojan tehtäväksi. Jumala ottaa Daavidin pojan omaksi pojakseen. Hänestä tulee Jumalan poika, luku 7 ja 14. Psalmissa 2 on myös samanlainen viittaus tähän. Ja Jumala lupaa pysyä uskollisena hänelle. Tässä on tietysti niin kuin räjähtävät näkökulmat nyt Uuteen testamenttiin ja kaikkeen, mitä siitä seuraa, ja ei ehkä ole mahdollista ollenkaan edes kuin lyhyesti raapasta pintaa siitä. Hyvin mielenkiintoista. Mä katsoin uudestaan kaikki Uuden testamentin kohdat, jotka viittaa Daavidiin tai kuninkaaseen. Ja siis se on ihan hyödyllinen harjoitus, huomasin. Nimittäin ne on hyvin rajattuja. Paavalin kirjeessä tästä ei kuninkuudesta ja Daavidista puhuta juuri ollenkaan. On siellä muutama maininta. Evankeliumissa tietysti sukuluetteloissa puhutaan Daavidin pojasta ja sitten siellä juutalaisten kuninkaasta ristiinnaulitsemisen yhteydessä. Mutta Jeesus itse sanoo, Markus 12 ja Matteus 22, ne on pikkusen erilaiset, mutta ihan sama asia. Markus 12, 35, itse asiassa Jeesus asettaa kyseenalaiseksi tällaisen maallisen perimysjärjestyksen. Kuinka lainopettajat voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika, Jeesus kysyy. Kuinka te voitte väittää, että Messias on Daavidin poika? Ketä te oikein odotatte? Miten te edelleen pidätte kiinni siitä ajatuksesta, että pelastus tähän maailmaan tulisi tällaisen dynastisen kuninkuuden kautta? Tämä on Jeesuksen kysymys. Ja sitten hän viittaa Daavidin kirjoittamaan psalmiin 110. Jahve sanoi minun herralleni. Nyt suomennoksessa sanotaan Herra sanoi minun herralleni, mutta kun siellä on kaksi eri Herra-sanaa, niin se ensimmäinen on siis tämä Jumalan nimi. Herra, Jahve, sanoi minun herralleni, siis Daavidin herralle. Istu oikealle puolelleni. Nyt tässä on monta sisäkkäistä lainausta, niin kelataan se auki. Daavid siis tässä psalmissa kertoo jostain, mitä Jumala on sanonut hänen Daavidin herralleen. Kuka on tämä, jota Daavid tässä psalmissa kutsuu minun herrani? Kuka se on? Kun se ei ole Jumala. Siis Herra. Jumala sanoi minun herralleni. Se on joku muu. Ja tätä asiaa Jeesus siis kysyy. Jeesus jatkaa. Daavid itse sanoo Messiasta herraksi. Daavidin psalmi on siis Messiaaseen viittava profetia, eli ennustus. Ja sitten Jeesus kysyy, kuinka Messias silloin voi olla Daavidin poika? Kukaan ei vastaa. Se jää siihen. Kuinka se voi olla mahdollista? Ja siinä on jännällä tavalla asetetaan kysymys siitä, että millä tavalla te oikein käsitätte tämän perinnöllisyyden, millä tavalla te käsitätte dynastisuuden, mikä on tämä kuninkuus, johon Jumala on sitoutunut. Se jää siinä evankeliumikohdassa vastausta vaille, mutta tietysti Jeesuksen omassa toiminnassa ja ylösnousemuksessa se vastaus löytyy. Daavidin vallanperimys alkaa oikeastaan heti sen jälkeen, kun Daavidin asema on vahvistunut. Siinä on vain muutamia lukuja, joissa tätä Daavidin valtaa niin kuin huippuhetkeä kuvataan. Luvussa 8 luetellaan Daavidin voitot. Oikeastaan siellä voitoissa on jo tavallaan piilotettuna moraalinen ongelma, kun kerrotaan, että eräällä sotaretkellä hän säästi hevosia 100 kaikilta muilta hän katkaisi jalkajänteet. Se tuntuu tietysti hirveältä, että miksi hevosilta katkotaan jalkajänteet, mutta kun viidennes Mooseksen kirjassa nimenomaan kuninkaalle määrättiin, kuningas ei saa pitää suuria määriä hevosia, eikä saa varsinkaan lähteä niitä Egyptistä hakemaan. Ja sitten heti ensimmäisen kuninkaiden kirjan 10. luvussa Salomosta kerrotaan, että hänellä oli 12 000 hevosta. Niin tämä hevosten pitäminen on niin kuin siis luopumuksen merkki vanhassa testamentissa. Voideltu kuningas ratsastaa aasilla tai muulilla. Hevoset kuuluu egyptiläiselle. Ne ei kuulu israelilaiseen kuninkuuteen. Nyt tätä Davidin huikeaa sotilaallista menestystä ja rauhaa, joka siitä seuraa vain muutaman luvun verran, 8-9-10 oikeastaan. Ja siellä valtansa huipulla David sortuu aviorikokseen. Kaikki tuntee tämän kertomuksen Batsebasta, joten en lähde sitä tässä toistamaan. Mutta sitten tämä sama profeetta Naatan, joka oli kertonut Jumalan ikuisesta lupauksesta Davidin suvulle, tulee kertomaan nyt siis rangaistuksen tästä aviorikoksesta. Miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi. Ja tässä on siis kaksi profeetan sanaa rinnakkain ja peräkkäin. Tämä lupaus Davidin huoneelle on ikuinen, mutta ei vailla ehtoja. Jumalan uskollisuus pysyy, se ei menetä merkitystään, vaikka ihminen tekee syntiä, mutta ihminen joutuu toki kärsimään tekojensa seurauksista. Armo ei ole halpaa, eikä sitä oteta vastaan. Jumalan suosiota ei oteta vastaan jonkinlaisella olankohautuksella. Aviorikoksesta syntynyt lapsi kuolee. Sitten Batseba synnyttää toisen pojan, Salomon, ja hänestä sanotaan, Herra rakasti poikaa, ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidiah, Jahven lemmikki. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Markus 9 tulee mieleen. Salomon nimi, tunnistatte siinä shalom-sanan. Verbi shillem tarkoittaa hyvittää, siis sellaista, että kun joku asia on rikottu, joku rikos on tehty, niin shillem tarkoittaa sitä, että hyvitetään se rikos niin, että syntyy tai uudelleen tämä rauhantila vallitsee. Ja voidaan ajatella, että Salomo on siis on hyvitys. Se on kuolleesta lapsesta saatu hyvitys. Hän ottaa kuolleen veljensä paikan. Salomo nousee valtaistuimelle sitten paljon myöhemmin tämän profeetta Naatanin ja äitinsä Batseban ansiosta. Siitä kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan ensimmäisessä luvussa. Mutta siihen on kuitenkin vielä aikaa ja toisen Samuelin kirjan loppuosa kertoo nyt siitä, mitä nämä isoveljet ensin teki. Siellä oli monta veljestä jonossa ennen Salomoa. Ja siellä mainitaan Amnon, Absalom ja sitten myöhemmin Adonia. Kukaan näistä ei peri kuninkuutta. Aika jännä tavalla, että tulee mieleen Iisain pojat, joita oli siis, David oli 8, heitä oli 7. Heistä mainitaan 3 nimeltä, Eliab, Abinadab ja Samma. Ketään näistä Jumala ei valinnut, vaan sen pienimmän, nuorimman, heikoimman, pienimmän, jonka hän nostaa ylös. Taas Hannan kiitoslaulun ajatus. Amnon, joka on vanhin, pilaa mahdollisuutensa, kun hän raiskaa sisarpuolensa Taamarin ja Absalomin täyssisaren Taamarin, ja Absalom hautoo kostoa ja sitten tappaa veljensä Amnonin. David karkottaa Absalomin, mutta sitten Helty ottaa hänet takaisin. Ja itse asiassa tämä Absalomin kapina, joka siitä seuraa, saa aika monta lukua. Siitä kerrotaan aika pitkällisesti, millä tavalla David otti. Se on hyvin henkilökohtaista tilintekoa, kun David joutuu pakenemaan Jerusalemista poikansa kapinan vuoksi. Miten ihmiset suhtautuu häneen, kun hän lähtee sieltä. Ja kaikessa tässä David osoittaa erityistä oikeudenmukaisuutta ja nöyryyttä. Paetessaan ja palatessaan. David ei ryhdy kostamaan niillekään ihmisille, jotka hänet on hyljännyt hädän hetkellä. On kiinnitetty huomiota siihen, että tässä Davidin vallanperimyksen historiassa on niin vähän viittauksia Jumalan puheeseen. Kun siinä, missä David nousee valtaan, niin siellä näyttää olevan koko ajan viittauksia siihen ja etsitään johdatusta ja tietoa siitä, mitä Jumala tästä ajattelee. Ne muutamat viittaukset, jotka vallanperimyksessä on, ne on kuitenkin hyvin paljastavia. Toinen Samuelin kirja 11 ja 27. Herran silmissä Daavidin teko oli paha, siis tämä aviorikos. Ja tämä kertoo, että vallanperimys tulee olemaan verinen. Luvus 12, 24. Herra rakasti poikaa. Salomon syntymän yhteydessä. Siis Herra on kyllä jo valinnut lemmikkiinsä, kukaan muu vaan ei vielä sitä tiedä. Luku 17 ja 14 sanotaan, Herra oli päättänyt tehdä tyhjäksi Ahitofelin neuvon saattaakseen Absalomin tuhoon. Ja se tarkoittaa, tapahtumat ovat siis Jumalan hallinnassa sellaisella tavalla, jota sillä hetkellä ei voi edes suoraan nähdä. Kaikki tapahtuu siis kuitenkin Jumalan tietään ja hänen katseensa alla. Tämä miekka, jonka Daavidin suku joutuu kohtaamaan, on näkyvissä myös sitten pohjoisen Israelin ja etelävaltio Juudan välillä. Luvussa 19 jo viitataan siihen, että tällainen skisma oli koko ajan siellä myös Daavidin aikana olemassa, siinä kun Daavid palaa takaisin Jerusalemiin. Onko Daavidista oikeasti pohjoisen kuninkaaksi, koska hän on Juudan edustaja? Salomon jälkeen valtakunta jakautuu. Tämä Daavidin voittolaulu, toisen Samuelin kirjan luku 22, se on aika pitkä, eikä ole mahdollista käydä sitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta ei ole vaikea löytää yhtymäkohtia Hannan kiitoslaulun ja Daavidin voittolaulun välillä. Siellä puhutaan pelastuksen sarvista, kuinka Jumala siis kohottaa pään, sitähän se tarkoittaa, se antaa mahdollisuuden katsella ylväästi eteenpäin. Hän on luja kallio, vuore ja turvapaikka. Minä saan avun vihollisiani vastaan. Herra painaa maahan ja kohottaa. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen sinä painat maahan. Tällaisia yhtäläisyyksiä Hannan kiitoslaulun ja Daavidin kiitosvirren välillä löytyy. Sitten Daavidin tarina ei pääty. Se jatkuu ensimmäisen kuninkaiden kirjan puolella ja siitä seuraavalla kerralla lisää. Mielenkiintoisesti tähän kiitosvirren tai Daavidin voittolaulun jälkeen vielä liittyy tällaisia niin kuin lisäliitteitä, joista yksi on tämä väestönlasku. Daavid suorittaa väestönlaskun. Se on hyvin vaikea teologinen pähkinä. Miksi Herra vihastuu jälleen Israeliin ja antaa Daavidin suorittaa tällaisen väestönlaskun? Sille on tietysti luonnollisia kirjallisuuskriittisiä selityksiä, miksi näin tapahtuu. Mä pidän itse tärkeänä tarkastella sitä suhteessa kaikkeen siihen, mitä Daavidin kuninkuudesta on sanottu. Israelin kohtalot ovat Jumalan käsissä. Daavid nousi valtaan, ei omassa voimassaan, vaan Herran avulla. Ja tätä läksyä kansa ja sen kuninkaat joutuvat uudelleen ja uudelleen oppimaan. Tällaiset väestönlaskut ovat siis jonkunlainen luopumus siitä luottamuksesta jälleen kerran, jota Jumala odottaa kansaltaan. Daavidin viimeiset sanat antaa sellaisen mittarin, jolla kuninkuutta Israelin historiassa pitää tarkastella. Joka oikeamielisenä hallitsee ihmisiä, joka hallitsee heitä Jumalaa peläten. Hän sädehtii niin kuin pilvetön aamu auringon nousun aikaan, kuin ruoho valon loisteessa versoo maasta sateen jälkeen. Johanneksen näyssä Patmoksella Raamatun viimeisessä kirjassa Jeesus itse sanoo, minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti.